Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, u programu Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove subote. Najvažnije vijesti, kao i obično, možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa je poslovanje vjerskih zajednica na Balkanu. Osim što imaju bliske veze sa političkim elitama balkanskih država gdje se nerijetko miješaju brojna svetovna i politička pitanja, vjerski lideri i njihove zajednice iskoristile su tu poziciju za bavljenje raznim vrstama djelatnosti. Od humanitarnih, po čijom se krinkom nerijetko obavljaju razne, često sumnjive transakcije, do brojnih drugih, poput gradnje hotela u elitnom priobalnom pojasu. Kako se vjerske zajednice na Balkanu bave biznisom i imaju li države kontrolu nad njihovim poslovanjem u minutama što slijede?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Niko još u Crnoj Gori nije utvrdio, niti pokušao da provjeri koji su putevi ogromnih količina novca, a broje se milionima i godinama unazad slijevaju u manastir Ostrog. Poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije pak odmah po završetku hrama u Podgorici i svečanog otvaranja krenuo u novi graditeljski poduhvat, ovoga puta hotela, vila, poslovno-stambenih objekata na Crnogorskoj obali. Putanje poslovnih aktivnosti vjerskih zajednica u Crnoj Gori s vremena na vrijeme dospijevaju u centar pažnje, i to uglavnom na relaciji između Crnogorske i Srpske crkve, koja gazduje svom imovinom nekadašnje pravoslavne autokefalne Crnogorske crkve. Iz Crnogorske pravoslavne crkve konstantno upozoravaju da, po njihovoj ocjeni, uzurpaciju te imovine od strane SPC, koju optužuju i za nezakonito poslovanje i iznošenje miliona eura iz zemlje. Država se brani nemiješanjem u aktivnosti vjerskih zajednica. Naprotiv, u mnogome je za ove 24 godine iste vladajuće garniture u Crnoj Gori i omogućavala Srpskoj crkvi da upisuje imovinu na svoje ime po želji. Esad Krstić ima detalje.
Da li se milioni eura netransparentno zarađuju i potom iznose iz Crne Gore nije bilo moguće saznati, ali činjenica je da nadležne državne financijske institucije nemaju uvid u novac koji vjerske zajednice ostvaruju kroz razne poslovne aktivnosti. Vjerske organizacije su ustavom odvojene od države i na njih se ne mogu u potpunosti primijeniti propisi o oporezivanju kao na privredna društva, rekao je za naš radio pomoćnik direktora Poreske uprave Novo Radović, koji je nakon toga odgovorio na direktno pitanje da li to znači da vjerske organizacije u Crnoj Gori koje obavljaju određene komercijalne aktivnosti, kao što je ugostiteljsko-turistička djelatnost, ne plaćaju porez.
U javnosti se spekuliše sa nekim činjenicama da vjerske organizacije obavljaju određenu privrednu djelatnost i da na taj način moraju da budu izjednačene sa svim ostalim licima koje obavljaju privrednu djelatnost. Sada se stvarno postavlja pitanje koliko su vjerske organizacije prisutne na tržištu. Naš je utisak da se proizvodi koje prodaju vjerske organizacije ne pojavljuju na tržištu.
Manje vjerske zajednice u Crnoj Gori, poput jevrejske i rimokatoličke, nisu u tom kontekstu značajnije javno pominjene, a reis islamske vjerske zajednice Rifat Fejzić kaže da ova vjerska zajednica nema poslovnih aktivnosti čiji je cilj ostvarivanje profita.
Ono što ja kao reis islamske zajednice smatram da je naša obaveza, tiče se financija kad je država u pitanju, to je prije svega uplaćivanje penzijskog i invalidskog osiguranja strane islamske zajednice prema državi. U tom putu mislim da jedan dio naravno da izmirujemo i trudimo se da izmirimo onoliko koliko je to u našoj mogućnosti. A ako ste mislili na neke druge stvari koje donose baš profit vjerskim zajednicama, islamska zajednica se ne može pronaći u tome.
U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kažu da praktično i ne raspolažu nikakvom imovinom, ali i da su zatražili povraćaj imovine i statusa te vjerske organizacije, kako je bilo do donošenja dekreta regenta Aleksandra 1920. godine, kojim je tadašnja autokefalna pravoslavna crkva u Crnoj Gori izgubila samostalnost i ušla u okvir Srpske pravoslavne crkve, koja sada gazduje svim pravoslavnim vjerskim objektima, a prema tvrdnjama predstavnika Crnogorske pravoslavne crkve upravlja i brojnim poslovnim aktivnostima. Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Poslovne aktivnosti Srpske crkve su svakoga dana sve razgranatire i zveni iz prostog razloga što ona ne drži ni do crnogorskog pravnog sistema, niti u Crnoj Gori postoji jedna institucija koja je spremna, mislim na sudsku, policijsku, obavještajnu, političku ili bilo koju, koja je spremna da je spriječi u vršenju takvih protizakonitih u suštini kriminalnih djelatnosti. Oni su u posljednje vrijeme razvili jaku privrednu djelatnost tako što državnu zemlju koja je upisana na opštinu, Budva, Bar i dolje u Petrovcu, uglavnom i Buljarici, površine od nekih 50 hektara, prodaje i, nažalost, ta korumpirana opštinska administracija, taj novac koji treba da je državni budžet, prebača na budžet Srpske pravoslavne crkve, koja to refinansira, namjerno da gradi hotele, industrijske pogone za proizvodnju izvesnih potrepština religioznih i vjerojatno reinvestira neđe van iznosi van u vrećamo iz Crne Gore u Srbiju i Republiku Srpsku.
Početkom godine je objavljeno da se novim planskim dokumentom koji se odnosi na Buljaričko polje, atraktivnu i još neiskorištenu primorsku uvalu u blizini Petrovca, izašlo u susret željama Srpske pravoslavne crkve da na više od 50.000 kvadratnih metara svoje zemlje ucrta hotel, turističke vile, poslovno-stambene objekte, sportske terene i javnu garažu. Podgorički paroh Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Velibor Džomić, iako je prethodno čuo pitanje i potom obećao da će dati izjavu, naknadno predomislio i pošto je polemičkim tonom rekao da ne želi da učestvuje u neozbiljnim prilozima, odbio da odgovori na pitanje da li postoji bilo kakav osnov za sumnje i optužbe u netransparentnost i neregularnost poslovnih aktivnosti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U vezi sa konkretnim slučajem Buljarica konsultovana je arhiva, odnosno izjava mitropolita Amfilohija s početka godine, u kojoj je rekao da u novi građevinski poduhvat crkva ulazi radi Boga, duše i naroda.
Crkva će uraditi sve da ta imovina bude dostojanstveno i časno upotrijebljena za dobro i manastira Gradišta, za dobro crkve i za dobro ovoga naroda. To je crkva od uvijek tome je služila, radi toga postoji, ne radi sebe i svojih interesa nekakvih, nego radi Boga, duše i radi naroda i njegovog napretka i duhovnog i moralnog i materijalnog i svakog drugog napretka.
U periodu međusobne interesne zavisnosti crnogorske vlasti i predstavnika Srpske pravoslavne crkve sredinom i krajem 90-ih je dobar dio pravoslavnih sakralnih objekata iz vlasništva države, odnosno opština, na javnosti nepoznat način prepisan na Srpsku pravoslavnu crkvu, a godinama unazad se špekuliše da se iz manastira Ostrog u vrećama iznose ogromne količine novca od donacija koje u to svetilište pritiču od vjernika ali i pripadnika drugih konfesija, pa čak i ateista. Država se uglavnom ograđivala navodnim nemiješanjem u crkvene poslove, ali iz crnogorske pravoslavne crkve su pljuštale optužbe da se iz Ostroga milioni eura iznose iz Crne Gore. Na pitanje da li postoji osnov za ove sumnje i optužbe odgovorio je pomoćnik direktora Poreske uprave Novo Radović.
Po našoj procjeni ipak se ne može stvoriti utisak da se tu radi o nekom velikom obimu obavljanja privredne djelatnosti. Vjerske organizacije mogu da stiču prihode i prodajom određenih svojih proizvoda ili drugih nekih vrijednosti, ali vjerske organizacije ne mogu se podvesti ni pod obavezu da poslovne knjige vode u skladu sa nekim propisima koje su dužne da vode privredna društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ni u Srbiji nije bolje, a i tamo je glavna ista vjerska organizacija. Netransparentno finansiranje, ulaganje u luksuzne hotele na crkvenom zemljištu, vozni park na kojem bi pozavidio prosječni građanin Srbije, samo su neke od intriga koje se povezuju sa velikim vjerskim zajednicama u Srbiji, prvenstveno sa onom najdominantnijom Srpskom pravoslavnom crkvom. Luksuz i duhovnost čini se idu ruku pod ruku i to u zemlji u kojoj 100.000 ljudi živi ispod granice siromaštva. A kako to izgleda čućemo od Dušana Komačevića.
Ukoliko želite da ceremoniju venčanja obavite u pravoslavnoj crkvi, taj ritual će vas u jednoj od beogradskih bogomolja koštati blizu 90 evra. Pravoslavni obred na sahrani u okolnom beogradskom naselju košta 6.000 dinara, što je oko 50 evra. Ni za jednu od ove dve crkvene usluge, baš kao ni za brojne druge, nećete dobiti fiskalni račun. Razlog tome je jednostavan, premda ne i jasan. Tradicionalne verske zajednice izuzete su od fiskalizacije, te do sada nisu bile u obavezi da uvedu odgovarajuće kase. To nam je potvrdio i protođakon Ljubomir Ranković iz eparhije Šabačke. On, međutim, napominje da nema ništa protiv toga da SPC u budućnosti bude obuhvaćena fiskalizacijom.
I ja mislim da nije daleko vreme kada će i to biti zavedeno i koliko vidim sveštenici nemaju problem sa tim da se to izdaje, pogotovo što se tu dakle ne radi o nekakvim visokim primanjima, to ne bi bio nikakav problem, čak mislim da bi bilo dobro da se uradi upravo da bi se izbjegle bilo kakve spekulacije oko toga kolika su primanja sveštenika, ne znam koliki su prihodi crkve i tako dalje.
Međutim, za sada samo možemo da nagađamo koliki su prihodi crkve i šta sve SPC posjeduje. Zakon o porezima na imovinu kaže da su tradicionalne verske zajednice oslobođene plaćanja poreza na nepokretnosti ako se one isključivo koriste za bogoslužbenu delatnost. Pošto država nema tačan popis crkvene imovine, za sada nema ni podataka gde se obavlja bogosluženje, a gde ne. Možemo pretpostaviti da se verski obredi ne vrše u sobama za prenoćište ili u kongresnom centru koje za novčanu nadoknadu iznajmljuje crkva Svetog Panteleimona, taj, kako se navodi u internet prezentaciji, turističko-svetovno-duhovni centar na Divčibarama. Publicista Mirko Đorđević podsjeća da SPC do sada nije omogućavala državnim organima uvid u poslovne aktivnosti kojima se bavi.
A o tome je bilo u više navrata reči u javnosti, osobito kad su u pitanju izgradnja hramova, crkava, gdje se rasipaju i troše ogromna sredstva, recimo sedište se Filareta u Mileševskoj parki. Naša crkva nerado omogućuje drugima, pa i državi, da imaju puni uvod u njene aktivnosti, nego se izveštaji vladika podnose sinodu i razmatraju na saboru, to je sve.
Da su verske zajednice u povlašćenom položaju u odnosu na ostalo stanovništvo pokazuje i slučaj u Subotici. Naš radio izveštavao je prošle godine da su u tom gradu katolička, pravoslavna i protestantska crkva po odluci lokalnih vlasti iz 2007. dobila ukupno 700 hektara zemljišta na privremeno korišćenje, dok im po zakonu o restituciji ne bude vraćena njihova autentična imovina. Iako je republički pravobranilac te odluke proglasio nezakonitim, zemlja je i dalje u rukama crkvenih institucija, jer je Osnovni sud u Subotici presudio u njihovu korist. Ovo je izazvalo opravdano nezadovoljstvo kod građana koji također čekaju na vraćanje oduzete imovine. Milan Uzelac, predsjednik Udruženja građana za povraćaj imovine.
Nije u redu da je donesen zakon pred crkvenim opštinama nego drugom građanstvu. S druge strane, on je daleko povoljniji nego što je ostalima zbog toga što je predviđena i substitucija.
Uz to, sve tri crkve u Subotici sve ovo vreme dobijenu zemlju izdaju u zakup i ostvaruju lep profit od nje. Sa druge strane, pojedini duhovni radnici iz SPC napominju da je crkvena imovina zapravo imovina naroda. Postavlja se pitanje, važi li to i za luksuzni hotel koji, kako piše Beogradska štampa, gradi vladika Mileševski Filaret u Pribojskoj banji, koja je također vraćena Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U Srbiji, prema procenama, živi oko 700.000 siromašnih, a 100.000 njih živi ispod granice siromaštva. Istovremeno, zasjedanje sabora SPC u Beogradu već godinama su atraktivna zbog luksuznog voznog parka, pa su pojedini mediji ovaj događaj preimenovali u sabor limuzina. Protođakon Ranković se slaže da takva slika nije u saglasnosti sa crkvenim učenjem, ali dodaje da je reč o, citat, ljudskoj slabosti, kraj citata.
Pitate me da li je to neprimjereno, mislim da jest. Voleo bih lično da nema te pojave u životu sveštenika i crkve. Kažem, mi u crkvi smo ljudi, čovjek je čovjek i on voli da ima, dakle, lepu stvar, lepo automobil, bilo šta. Kažem, lično bih voleo da toga nema. Siguran sam, kažem, da je uzor patrijarha Pavla, dakle, njegov primjer, večiti uzor i na nama je da se njega ugledamo. Koliko ko može za njega bolje, bolje i za narod.
Život na visokoj nozi normalna je pojava za jedan deo sveštenih lica i u drugim verskim zajednicama. Nevladina aktivistkinja iz Novog Pazara Aida Ćorović objašnjava da su verske zajednice, između ostalih i islamska, u posljednjih 20-ak godina u Srbiji bile potpuno zaštićene.
Mi ne znamo na koje sve načine dobijaju sredstva i to mislim da ne postoji niko u ovoj zemlji ko može da vam kaže. Potpuno je javna tajna da islamska zajednica ima i svoja prateća preduzeća. Muamir Zukorlić je vlasnik privatnog univerziteta, što naravno svi znamo, i taj univerzitet ogromne pare inkasira i to je uglavnom keš. Vrlo malo ide preko računa ili gotovo nimalo. Zatim tu su brojna preduzeća, ali i sestrinska preduzeća o kojima mi zapravo ne znamo ništa.
Uprkos brojnim aferama, istraživanja pokazuju da građani i dalje imaju veliko poverenje u Srpsku pravoslavnu crkvu. Upravo zbog toga verske zajednice su, smatraju pojedini stručnjaci, postale uporišta za političku manipulaciju ljudima. Aida Ćorović ističe da se može naslutiti da je biznis tačka koja spaja političare i duhovne pastire.
Pošto građani više ne veruju politici, političarima, institucijama države, onda se zapravo dopušta verskim zajednicama da rade šta hoće, one se u dobrom delu kriminalizuju, otvaraju se privatna preduzeća, ko zna kakva, i uopšte nemam iluziju da mnogi političari nemaju zajedničke i poslovne dilove sa verskim liderima ili sa nekim od njih i da na neki način zloupotrebljavaju građane zajedno.
Verska učenja o skromnosti i skrušenosti kod jednog dela duhovnih pastira više ne važe. Za njih je, po svemu sudeći, Sveto pismo odavno ustupilo mesto svetoj nekretnini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ni vjerske zajednice u Hrvatskoj ne vole baš govoriti o svojim poslovnim aktivnostima, a i država ih previše ne zapitkuje. Zloupotrebe i afere uglavnom otkrivaju novinari, kao i aferu Pokora o poslovanju desetak preduzeća povezanih sa Dubrovačkom biskupijom, preko kojih su se u nekoliko godina okrenuli i navodno oprali milioni kuna. Kako javlja naša Ankica Barbir Mladinović, slučaj se istražuje, a biskup Mate Uzinić ispričao se nedavno vjernicima zbog poljuljanog povjerenja u crkvu.
Nemam pravo uprijeti prstom one koji su slučaj iznijeli u javnost, makar ja o tome mislio što mislio, kazao je krajem siječnja na preskonferenciji dubrovački biskup Mate Uzinić.
Imam međutim pravo uprijeti prstom u sebe, nas i reći da smo onim što se dogodilo uzrokovali, makar nam nije bila namjera loša, sablazan među vjernicima.
Aferu Pokora, nazvanu po jednoj od desetak tvrtki koje je od 2002. do 2011. osnovala Dubrovačka biskupija ili su bile usko povezane s njezinim poslovnim aktivnostima, razotkrili su novinari portala Dubrovački dnevnik. Urednica portala Lucija Komajić ponavlja da je riječ o sumnjivim poslovnim transakcijama i subjektima koji su uz ostalo sudjelovali i u gradnji Dubrovačke garaže, jedne od najvećih afera na dubrovačkom području.
Što se tiče Dubrovačke biskupije, ona je u svim tim poslovanjima na kraju izgubila više od 20 milijuna kuna koje je uložila u te čudne biznise. Biozon je pošao u stečaj i Pokora će poći u stečaj, dakle trag novca netragom nestao.
O slučaju je pisao i novinar Novog lista Predrag Lucić.
Svim i svačim su se te tvrtke bavile. Tu je bilo i biozona razno raznih poliklinika, umrežavale se u razne konzultinge i tako dalje. A zanimljivo je da su neke od njih završile u dosta sumnjivim stečajevima. Iako su raspolagale ogromnim temeljnim kapitalom, recimo da tvrtka koja ima 20 milijuna kuna temeljnog kapitala završi u stečaju tek tako i da se oko toga ne pravi frka, malo je čudno.
Nadbiskup zadarski i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Žalimir Puljić, u čijem se mandatu razgranao spomenuti biznis, ustvrdio je da je ponosan na poslovanje svojih tvrtki i kako bi ih opet osnovao. Novinarima je zaprijetio tužbom, a vjernicima se prije nekog vremena ispričao njegov nasljednik, biskup Uzinić, koji nema nikakve veze sa aferom. Državno odvjetništvo je potvrdilo da slučaj istražuju i to je zasad, kaže novinarka Komajić, sve.
Sve je dakle obavijeno jednim velom tajne. Kad se obratite državnom odvjetništvu, pozivaju se na zakon i potrebu tajnosti cijelog tog procesa. Policija također ne može davati nikakve podatke. Po meni najviše ovisi o političkoj volji, hoće li netko imati dovoljno snage da pokrene istragu kod ovih definitivno očitih nepravilnosti.
Katolička crkva spada među najveće vlasnike nekretnina u Hrvatskoj, pogotovo nakon povrata oduzetih u socijalizmu. Neke iznajmljuje, neke obnavlja, neke prodaje i osnivanje poslovnih tvrtki je njezino legitimno pravo. Ali, ističe urednica portala Dubrovački dnevnik, obaveza je i vlasti da nadzire i crkveno poslovanje koje se ne odnosi na milodare i religije. Institucije, te kako se troši novac iz proračuna kojeg dobivaju sve vjerske zajednice u Hrvatskoj.
Svako malo s oltara čujete kriminalna, zločinačka, nehrvatska vlast koja želi uništiti sve što je hrvatsko, da citiram biskupe i svećenike. Onda imate tu istu vlast koja sazna za ovakvu jednu aferu Dubrovačke biskupije i nepravilnosti i oni ne smatraju potrebnim o tome razgovarati i potaknuti sustav da se vidi što se tu zapravo dogodilo.
Novinar Lucić.
Ja sam pisao prije nekoliko godina, isto je bio zanimljiv slučaj u Varaždinu. Crkva je tad uletila u aranžman sa firmom Barbare Bešenić, ugledne članice HDZ-a i takozvane kraljice plastičnih boca. Crkva je tu dala onako popriličan kredit, 18 milijuna kuna, ali kako je tvrtka propala, ono, ostala je i bez glavnice, crkva i bez glavnice i bez kamata. Ali naravno, on nikom ništa, i tad se govorilo da je najnormalnije da crkva taj svoj novac koji dobiva od vjerničkih milodara i što ga mukotrpno ubire iz državnog proračuna, da njime može raspolagati kako hoće.
U ponedjeljak, 24. veljače, na Županijskom sudu u Splitu nastavlja se suđenje Frašimi Nimcu, optuženom da je 2012. dok je bio župnik u Baškoj Vodi neovlašteno prodao crkveno zemljište za oko 1,5 milijuna eura. Slučaj prati novinarka Slobodne Dalmacije Katarina Marić-Banje.
Tužiteljstvo Županijsko državno odvjetništvo u Splitu tvrdi da nije imao ovlasti za prodati crkveno zemljište u Baškoj Vodi, te da je tako za sebe neovlašteno pribavio 9,8 milijuna kuna, koje je prema njihovim tvrdnjama iskoristio kasnije za kupovinu raznih predmeta, te da je sklonio na neke račune, u čemu mu je prema navodima optužnice pomogla i bankarica Jasmina Bilonić, koja dijeli zajedno s njim optuženičku klupu.
Franimac tvrdi da je novac razdijelio siromašnima, a njegovi odvjetnici pak da će dokazati kako je on za tu prodaju imao sve ovlasti svojih nadređenih, uključujući i pismeno odobrenje nadbiskupijskog ordinarijata Splitsko-makarske biskupije. Državna revizija je još sredinom 2011. službeno upozorila kako pravne osobe Katoličke crkve ne dostavljaju financijske izvještaje nadležnim institucijama, ali od tada se nije ništa promijenilo, ističe pomoćnica državnog revizora Biserka Čoh Mikulec.
Mi ukazujemo, mi utvrđujemo nepravilnost, ali onda je na drugim tijelima da utvrde je li to ima obilježja kaznenog djela, jer se za to treba pokrenuti postupak i učiniti bilo koje druge radnje iz nadležnosti drugih državnih tijela.
Spomenuli smo neke poslovne aktivnosti i nerazvidne transakcije Katoličke crkve u Hrvatskoj jer je dominantna, ali ništa drukčije se ne ponašaju ni ostale vjerske zajednice, a niti država prema njihovom poslovanju. Ističe Munir Podumljak, predsjednik udruge Partnerstvo za društveni razvoj, koja se godinama bavi analizama i fenomenima korupcije u hrvatskom društvu.
Na Balkanu je sprega politike i vjerskih zajednica nesporna, jer naravno kome se, ono kako mi kolokvijalno kažemo, s oltara da podrška, taj manje više i pobjedi na izborima. I te situacije i dovode do toga da se političari libe nekakvog izravnijeg sukoba sa tim zajednicama, odnosno stavljanja vjerskih zajednica pod kontrolu. S jedne strane zato što bi možda to moglo biti za njih nepopularno, a s druge strane zato što bi time izgubili jedan mehanizam koji ako kupite, onda možete kupiti dobar dio glasova.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
U Bosni i Hercegovini je propisano da vjerske zajednice, ukoliko žele osigurati financijsku održivost, moraju se baviti i poslovnim aktivnostima. Sva ova pitanja regulisana su pozitivnim propisima, tako da i sve vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, ako se bave privrednim djelatnostima, kao i ostali poslovni subjekti, podliježu plaćanju poreza. Iako postoje primjeri lošeg poslovanja, ni entitetske ni državne vlasti ne bave se tim problemima, jer su im, kako kaže Erdoğan Katana, vjerske zajednice partneri u rješavanju brojnih socijalnih problema građana.
Budući da se vjerske zajednice u BiH finansiraju iz priloga vjernika, bespovratnih donacija i pomoći izvana, prisiljene su i da se bave nekim drugim poslovima kako bi funkcionisale. Načelnik odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ratko Kovačević, kaže da je zakon o PDV-u u BiH u cijelosti usklađen sa pravnim okvirom u Europskoj uniji, pa i u dijelu kojim se propisuje oporezivanje vjerskih zajednica i humanitarnih udruženja.
Vjerske zajednice, ukoliko se bave oporezivom djelatnošću u skladu sa zakonom o PDV-u i ukoliko prelaze oporezivi prag prometa u iznosu od 50.000 maraka na godišnjem nivou, imaju također zakonsku obavezu da se registruju u sistem PDV-a.
Vjerske zajednice su oslobođene plaćanja PDV-a na usluge i isporuke dobara samo ako se obavljaju radi zadovoljavanja vjerskih potreba, odnosno održavanja vjerskih obreda. Prema riječima Kovačevića, u ovom trenutku ima veliki broj obveznika PDV-a koji se odnosi na pojedine dijelove vjerskih zajednica.
Primjerice kao što je Rijaset islamske zajednice u BiH, Međlisi islamske zajednice, primjerice Mostar, Tešanj, Bihać, podrumi Banja Lučke biskupije, sve svećenički dom Vrh Bosanske nadbiskupije, zatim Srpska pravoslavna eparhija Dabrobosanska u Sarajevu, Srpska pravoslavna crkvena opština Banja Luka, podrumi manastira Tvrdoš i tako dalje. Sve su ovo obveznici koji se bave oporezivom djelatnošću, oni su se registrovali u sistem PDV-a i uredno podnose PDV prijave i plaćaju PDV.
Direktor Caritasa Banjalučke biskupije Miljenko Aničić.
Ja ne mogu reći da je ovo pogodno vrijeme za poslovanje, u tom smislu ni mi ne možemo reći da smo postigli nekakve velike rezultate. Na primjer, Caritas je pokrenuo pitanje farmi, radionica i tako dalje. Mi smo u tom smislu danas, što se tiče nekakve zarade, u situaciji da se nekako držimo, da podmirujemo troškove, dakle da plaćamo ljudima plaće koje bi volio da su malo veće, ali Bogu hvala, nekako se uspijemo održati. Tu nema, mogu reći, otvoreno nema nikakve zarade i jednostavno smo sretni ako ono što uspijemo dobiti može pokriti te troškove.
Svi poreski obveznici su podložni kontrolama i Upravi za indirektno oporezivanje ne prave nikakvu razliku, dodaje Kovačević. Kao i u svakom poslu, ima primjera da poslovanje nije bilo uspješno. U ovom kontekstu u bosansko-hercegovačkim medijima često se spominjala eparhija Zahumsko-hercegovačka i promašaji sa njihovim preduzećima. Ova eparhija, prema tvrdnjama medija, komercijalnim bankama po raznim osnovama duguje milijone maraka. Za sve kredite zalagani su pravoslavni hramovi i crkveno zemljište u Hercegovini. Predsjednik Lige za zaštitu privatne svojine iz Trebinja Nikola Sekulović smatra da je većina projekata crkve propala jer nisu imali realne ekonomske osnove.
Ja mislim da se ovdje radi o priču da je puno mašta teleća glava i da su ljudi koji vode eparhiju mnogo htjeli, mnogo započeli, a malo toga ostvarili. Jer koliko sam ja informiran, tu se stalno pumpa novac iz državnih fondova, banaka, vlade i tako dalje i tako dalje, u projekti koji su realno neodrživi.
Ovakvih primjera sigurno ima i u drugim vjerskim zajednicama, međutim ni državne ni entitetske vlasti ne žele da se bave ovim problemom. Prema važećim zakonskim propisima nemoguće je standardni način kontrole financijskog poslovanja vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini preko poreskih uprava ili financijske policije, osim kada se za to dobije izravna naredba tužilaštva Bosne i Hercegovine. Također vjerske zajednice su kako tokom posljednjeg rata, tako i nakon njega preuzele socijalnu funkciju što bi trebala da obavlja država. I danas, 19 godina nakon rata, uloga vjerskih zajednica u socijalnoj sferi je vrlo jaka, kaže Aničić.
A broj onih koji trebaju pomoć je u stalnom porastu. Dakle, pitanje PDV-a koji mi također moramo plaćati, pitanje problema na granici da mi neka dobra koja bi ovdje bila potrebna ne možemo uvesti. Možemo uvesti hranu i još nekakve evo, polovne stvari. Međutim, mnogo toga je skinuto s liste onih predmeta koji se mogu bez carine uvoziti. Dakle, mnogo toga bi se moglo napraviti bez nekih posebnih problema, pa čak i da ne košta državu toliko, a da se ublaži ovdje nevolja.
Skoro sve vjerske zajednice u BiH preko svojih humanitarnih društava imaju organizovane javne kuhinje za najsiromašnije stanovništvo, brinu se o starim i nemoćnim, pružaju medicinske i obrazovne usluge. Prema riječima direktora Banjalučkog Caritasa, sve ovo je vrlo teško održati, pogotovo danas u vrijeme kada i donatorska pomoć sve više pada.
Ta situacija je krajnje kritična i to već dugi niz godina. Dakle, nakon ovih ratnih događanja, mi ovdje u Banjalučkoj biskupiji, sada u njezinom sjevernom dijelu, nemamo ni desetinu onih vjernika koji su bili prije rata. Dakle, prilozi vjernika koji objektivno gledajući ne možemo ni očekivati nešto posebno. Rekao da ti ljudi sami trebaju pomoć i najviše njih dobiva pomoć.
Kako su se vjerske zajednice u BiH nakon rata osim obnove porušenih bavile izgradnjom velikog broja novih vjerskih objekata, zaočekivati je da će se vjerske zajednice u narednom periodu okrenuti više poslovnim aktivnostima. U trenutku kada i država ima sve manje sredstava da izdržava samu sebe, a i izdvajanja za vjerske zajednice su svake godine sve manja, teško je vjerovati da će se bilo šta i u skorijoj budućnosti promijeniti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Temu sedmice radija Slobodna Evropa o poslovanju vjerskih zajednica na Balkanu priredili su Esat Krcić, Dušan Komarčević, Ankica Barbir Mladinović, Erdoğan Katana i Biljana Jovićević. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, a za koji trenutak preporučujemo dokumente Dana radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata među ostalim možete čuti. U dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa vodila novinarka i književnica iz Sarajeva Ajla Terzić, koja trenutno boravi u Sjedinjenim Državama, zapisala je:
Konobar diskretno čeka dok naručujemo i Reuf mu kaže: mi smo Bosanci, sad govorimo na bosanskom. I ljudi nas nekad pitaju: odakle si? Iz Bostona? U mom slučaju nekad mislim da sam iz Brazila, da pričam ruski, da sam Njemica. Koliko god mi engleski bio blizak, ima da je nekad lakše izražavati emocije na engleskom, na bosanskom je nekako lakše smijeti se.
Posebno danas govorimo o galimatijasima koji su u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori nastali u nazivu jezika kojim se govori.
Od 90. godine pa novamo u jeziku Bosni i Hercegovini se nije uradilo za ovih 20 godina koliko se u prosjeku uradilo za jednu godinu od 70. do 90. godina.
Crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost naziv je predmeta kojeg uče djeca u crnogorskim školama. Književnik Rajko Cerović o tome kaže:
potpuno je nepotrebno u Crnoj Gori upotrebljavati i izraz maternji, jer svaki jezik je nekom maternji, i ovo nabrajanje sva četiri naroda.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeno dokumente otvaramo dnevnikom koji je za Radio Slobodna Evropa proteklih 7 dana vodila Ajla Terzić, novinarka i književnica iz Sarajeva, trenutno na studijskom boravku u Sjedinjenim Državama.
Subota, 15. februar. Subota je u mom dijelu grada slična kao i dok sam pred dolazak u Ameriku živjela na Grbavici. Drugačiji je jezik kojim govorim i valuta kojom plaćam u supermarketu. Drugačiji je zrak, i to ne u metaforičkom smislu. Ljudi koje srećem su za neku posebnu analizu, što me ujedno kao spisateljicu hrani, a oni bliski mi sada znače više nego familija. Tek kada prenute iz misli ugledam visoko istaknutu američku zastavu, a što se ovdje dešava često, vratim se u stvarnost. Nostalgija je sesoa za koju nemam prostora. Koncentracija mi je potrebna više nego ikada ranije, da, ako ništa, ne propustim voz u metrou. Kada se na bosanskom kaže prošao voz, to znači sve su šanse propuštene. Bosna je često zemlja koja dobija u metafori, a gubi u stvarnosti. To što je Sarajevo imalo prvi tramvaj u Evropi, ne znači ništa ako današnji vozovi ne rade i ne mogu nas odvesti i vratiti tamo gdje želimo. Lijepo imati jevrijsku obrednu knjigu Hagadu, o kojoj sam sama govorila na UC Davisu u Kaliforniji s svojim kolegama iz Humphrey programa. Međutim, ako sporazum se idić finci iskuplja prašinu u ladici, džaba nam sve ljepote u vitrinama. Uvečer gledam film Jim Jarmusha iz 1984. Čudni od raja u impresivnoj zgradi arhiva, gdje glavnu ulogu ima bivši član grupe Sonic Youth, kojeg posećuje rodica iz Budimpešte. Dok odlazi za Cleveland, Eva pita da li su cigarete Chesterfield u Clevelandu iste kao i New Yorku. U Americi danas malo ko puši, no brendovi generišu bliskost koja je nekada bila rezervisana isključivo za ljudska bića. Nedjelja, 16. februar. Čitam intervju sa američkim esejistom i novinarem Lawrenceom Wechslerom, koji je između ostalog i autor sjajne knjige eseja Vermeer in Bosnia. Na pitanje kako radi intervjue, Wechsler kaže kako se u početku neminovno suočava sa blokadom. Osjeća se beznadežno i ništa živo ne razumije. No to je samo prva faza, dodaje. Ovaj me opis podsjetio na moj odnos sa ovim što se trenutno dešava u Bosni i Hercegovini. Vešar nastavlja i kaže kako mu je najbolji savjet za ovo dao pomorski biolog i prijatelj sa fakulteta. Kada se boriš sa velikom i amorfnom temom, to je kao kada šetaš plažom i nađeš na lež morša pa se zapitaš od čega li je stradao. E sada, šanse da se ovo nekome desi su male, posebno ako nema mora ni na mapi. Ipak, možeš da uradiš dvije stvari, savjet je Vešarovog prijatelja. Možeš uzeti komad drveta i početi da čačkaš stradalu životinju, no samo ćeš je džaba raskopati. A možeš uzeti komad drveta i kamen te početi da ga oštriš. Trveće ti sati, može čitav popodne za to, no na kraju ćeš imati oštricu. Tu oštricu potom možeš da iskoristiš za autopsiju i da u 5 minuta shvatiš šta se zapravo desilo. Pouka ove priče jeste da, piše Vešler, kada se suočavaš sa velikom i amorfnom temom, nemoj postavljati velika i amorfna pitanja. 95% vremena treba posvetiti brušenju pitanja. Situacija u BiH jeste kompleksna i masa problema je istina tako amorfna da se ne zna odakle početi. Na suočavanje sa problemom bez posrednika može biti dobar početak. Ponedjeljak 17. februar. Ako sam mislila da u Bosni i Hercegovini ima mnogo praznika, mišljenje sam promijenila po dolasku u Ameriku. Čim se zahukta posao i radne sedmice počnu da se nižu, eto nekog federalnog praznika kada ne rade banke i gradski saobraćaj vozi po vikend satnicama. Danas je President's Day, praznik u čast George Washingtona. U Sarajevu definitivno nije praznik, pa tako ni čitavo u Bosni i Hercegovini. Moji američki prijatelji mi šalju linkove. Bosanski me pitaju kakve su reakcije na situaciju u BiH u ovdašnjim medijima. Odgovor je da su reakcije mlake ili skoro nikakve. Ne samo da imamo lošu sreću sa tajmingom, da tako kažem, jer situacija u Ukrajini se otima kontroli, već je vanjska politika Baracka Obame prilično distancirana, usred čega su i Bosna i Sirija i Ukrajina kolateralna šteta. Za Bosnu više niko nije odgovoran osim sami Bosanaca. Ponedjeljak je za mene ipak radni dan i provodim ga u našem Humphrey uredu na Univerzitetu Maryland, gdje me čekaju nezavršeni tekstovi, aplikacije, formulari i mailovi. Kolega iz Zimbabvea mi sa zakašnjenjem daje poklon za rođendan. Plavu maramu koji je krio u ormariću. Cvijeće na ulicama povodom Valentinovog me podsjeća na dan žena. Momak u vozu pored mene čita bilješke na rumunsku. Utorak, 18. februar. Nakon predavanja vraćam Churchillovu knjigu u McKeldin biblioteku i prisjećam se kako sam je uzela kada sam tek došla na Univerzitet Maryland. Posudba od 6 mjeseci mi se tada činila dugo vremena. Uvečer odlazim u restoran na raskrsnici 16. i u ulice, gdje je Fulbright udruženje mladih profesionalaca organiziralo večeru sa Brianom Kellar, specijalnom reporterkom iz Bijele kuće za CNN. Istovremeno, svaka večera ovog tipa podsjeti me neminovno na scenu Čajanke u Alisi i zemlji čuda, čiju sam statuu na prelazu godine konačno vidjela u njujorškom Central Parku. Za Fulbright sa ovom 20 ljudi i neformalna atmosfera ubrzo rezultira iskrenim, skoro prijateljskim razgovorom o politici Bijele kuće, o putovanju predsjedničkim avionom Air Force, o kandidaturi Hillary Clinton, o tome kako je biti žena u američkim medijima, o našim iskustvima. Dopada mi se jer djeluje zainteresirana i postavlja direktna pitanja. Na večeri srećem američkog stručnjaka koji je radio u Prijedoru. Bosna je magična riječ koja generiše najneočekivanije priče. Isto tako Bosna je i Rashomon. Svako ima svoju verziju događaja. Srijeda, 19. februar. U Woodrow Wilson centru se nalazim na ručku sa historičarom John Lampeom, autorom koji je u najkrucijalnim balkanskim godinama od 1987. do 1997. bio na čelu istočnoevropskih studija pri ovoj instituciji. Lampe je dugo godina bio i šef odsjeka za istoriju na Univerzitetu Maryland i autor je nekoliko knjiga o bivšoj Jugoslaviji. 2,5 sata koje sam provela u razgovoru sa njim na 6. spratu ovog sjajnog istraživačkog centra koji gleda na trg Ronald Reagan smatram najzanimljivijim momentom ove sedmice koje nije nedostalo događaja. Naslovna stranica njegove knjige Jugoslavia's History, Twice There Was a Country, koja je objavljena 1996. ima jugoslavensku zastavu. Kada sam tek došla u ovaj Humphrey ured na odsjeku za medije i novinarstvo, u jednoj od ladica sam pronašla gomilu svjetskih zastava. Njih 10 sada, koliko nas je trenutno u Humphrey programu, stoje na vrhu našeg ormara, među njima i bosanska naravno. No među nacionalnim obilježjima svih mogućih zemalja pronašla sam i zastavu bivše Jugoslavije. Iz nekog razloga sam je zadržala. moguće zbog uvjerenja da mi pripada taj mali dio istorije. Četvrtak, 20. februar. Dan je počinje diskusijom o knjizi kanadskog diplomata i pravnika koji radi u Bosni i Hercegovini u Centru za transatlantske odnose. Osim što trčim na sve strane Washingtona na razne panele i diskusije iz međunarodnih odnosa, trudim se ne propustim jedan koji se tiče naše regije. Nakon panela u DuPont Circle razgovaram sa prijateljima Bosancima koji rade u Washingtonu. Čini se da svi još uvijek imamo velika očekivanja od strane intervencije, bilo da ona dolazi u obliku akademske studije ili javne diskusije. Konobar diskretno čeka dok naučujemo i Reof mu kaže: mi smo Bosanci, sad govorimo na bosanskom i ljudi nas nekad pitaju odakle si, iz Bostona? U mom slučaju nekad misle da sam iz Brazila, da pričam ruski, da sam Njemica. Koliko god mi engleski bio blizak, ima da je nekad lakše izražavati emocije na engleskom, na bosanskom je nekako lakše smijeti se. Početkom marta idem na seminar u Boston. Radujem se da vidim Cambridge i MIT. Petak, 21. februar. Petak je rezervisan za Humphrey seminare na fakultetu. Svaki put imamo drugu temu ili sagovornika, ali i različita putovanja. Od posjeta redakciji Washington Posta do odlazaka u zajednicu Amiša u Pensilvaniji. Baltimore je recimo bio vrlo zanimljivo iskustvo. Na istom uglu stoji kuća u kojoj je živio Edgar Allan Poe i blok niskih zgrada gdje se snimala serija Žica. Sredinom marta nas čeka New York i Ujedinjene nacije te Bloomberg i The New York Times. Univerzitet Maryland se ponosi i time što je njegov student bio tvorac Muppet Showa Jim Henson. U blizini zgrade Studentske unije nalazi se bronzeni kip Hensona koji razgovara sa žabcem Kermitom što sjedi na rubu kamene klupe. Muppet Show sam gledala kao dijete. Danas se pitam do kada ćemo biti krpene lutke istorije i njenih hirova da konačno preuzeti kontrolu nad situacijom.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Aila Terzić, novinarka i književnica iz Sarajeva, a od danas do idućeg petka dnevničke bilješke pisaće Adisa Bašić, pjesnikinja i novinarka iz Sarajeva.
Korak dalje.
U Srbiji se kampanja od vrata do vrata, inače poznata u svijetu više decenija, tek odnedavno prakticira, pa građani nisu upoznati kakva su im prava i dokle partije mogu da idu u remećenju privatnosti, te to doživljavaju i kao jednu od perfidnih metoda zastrašivanja. U javnosti se postavlja pitanje da li se zloupotrebljavaju sa jedne strane podaci do kojih partije dolaze anketiranjem građana, a sa druge podaci koje partije koriste, a koji ne bi smjeli biti dostupni nikom osim državnim organima. Naša je Branka Mihajlović istraživala šta je sa zagarantovanom tajnošću izbora ako partije unaprijed prave spiskove svojih glasača.
Ovo što će vam ispričati novinarka Gordana Suša u ovom slučaju u ulozi građanke, verovatno se slično dogodilo ili će se dogoditi nemalom broju porodica u Srbiji. U jednom danu, kaže naša sagovornica, njena porodica je doživjela pravu invaziju partijskih anketara iz redova Srpske napredne stranke. Bio je petak.
Najprije je jedan gospodin i devojka su pozvonili na vrata, pitali su moju ćerku da li smo zainteresovani da nam prikažu program napredne stranke. Moja ćerka se zahvalila i rekla da nismo zainteresovani. Posle toga je zvonio fiksni telefon, anketarka me pita da li ću izaći na izbore. Na lično pitanje lično sam odgovorila da hoću. Onda je zazvonio moj mobilni telefon, opet u ime naprednjaka, glas muški koji se interesovao za koga ću da glasam. I tu mi je zaista prekipelo, jer sam shvatila kad već imaju i moj mobilni telefon, da na direktno pitanje treba direktno da odgovorim, pa sam lepo rekla: pozdravite gospodina Vučića i recite mu da neću glasati za njegovu stranku. Mnogo mi se prijatelja javilo i reklo da doživljavaju istu priču.
Ovo nije jedino upozorenje koje se čulo u javnosti posljednjih dana, a koje otvara pitanje šta je tu zakonito, šta politički korektno u predizbornoj kampanji od vrata do vrata, u kojoj su učestvovale na prethodnim izborima, ne zaboravimo, i druge stranke. Marko Blagojević, izvršni direktor CESID-a, najprije komentariše slučaj koji se dogodio nedavno jednoj drugoj Beograđanki. Pozvonili su na vrata partijski anketari isto napredne stranke i kada je ona odbila da odgovara na njihova pitanja, zatražili njeno prezime, jer na vratima stana nije bilo identifikacije.
Ja ne vidim u tome nikakav pravni problem. Vi ne možete sprečiti nekoga da vam zakuca na vrata.
Ali vi možete odbiti da se upustite u komunikaciju sa tim ljudima. Oni imaju pravo da vas pitaju kako se vi prezivate, ali vi isto tako imate pravo da njima ne kažete kako se vi prezivate. I sve dokle oni odu, a da nisu pritom zabeležili vaše prezime, to prosto ne može da proizvede nikakve posledice. Znate, te baze podataka sigurnih birača su jedan od osnovnih alatki u kampanjama političkih partija svuda u svetu, u svim razvijenim zemljama.
Naš sledeći sagovornik Rodoljub Šabić, poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja, upozorava da se partije ponašaju na rubu onoga što bi se moglo reći da je zakonito.
Ako nešto nije direktno protivno izričitoj odredbi zakona, to ne mora da znači da zaslužuje kvalifikaciju, u redu je. Primjer radi, ako upisuje vaše lične podatke i pravi nekakvu bazu podataka na osnovu toga, to sasvim sigurno nije u skladu sa zakonom. Mnogo ljudi se s razlogom ili bez razloga pribojava. Ako vam dođe na vrata neko ko, nekoga procenjete da će sutra biti vlast i nešto vas pita, jeste li baš raspoloženi da odbijete da odgovorite njega. Ali to je zaista na rubu, ako ne zakon, ona politička kultura. Vrlo često vam dolaze ljudi sa, i vrlo jasno vidite da oni u rukama imaju kompletne spiskove sa određenim podacima općnosti za koje sa razlogom pretpostavljate da su i dobili od nekog organa vlasti. Dakle, u kojoj imaju nekakvog svog stranačkog funkcionera ili slično. Jel treba da podsjećam, dakle, da je u ovoj zemlji zabranjeno da se podaci iz baza javnih baza podataka koriste u druge svrhe, osim u one za koje su zakonom ustanovljeni.
Da li to praktikuju sve stranke podjednako?
Ova je kampanja tek počela. Ja se sećam, prošle kampanje to su praktikovale manje više sve političke stranke.
Povodom podataka da se kampanja od vrata do vrata vodi svuda u svetu, Šabić kaže da ima razlike od civilizacijskog konteksta u zemljama razvijene demokratije i partokratskoj Srbiji, u kojoj se, dodajmo, posao i mnoge privilegije dobijaju sa partijskom članstvom kartom i gube ako njihova partija siđe sa vlasti. Do toga da se partije na zapadu obično obraćaju svojim članovima ili proverenim glasačima sa kojima inače imaju stalnu komunikaciju. Naši sagovornici u svakom slučaju kažu da građani treba da znaju da imaju pravo da odbiju odgovor na svako pitanje koje im postavlja neko u ime bilo koje partije i naročito da imaju pravo da odbiju da saopšte svoje ime i prezime. A lek za savladavanje straha i kao posticaj građanskoj hrabrosti da se zaokruži glas po sopstvenoj savesti, a ne kao posljedica nečijeg pritiska, najdelotvorniji je humor, a toga i dalje ne nedostaje u zemlji Srbiji. Tako se na internetu pojavljuju oglasi o prodaji 1, 2, 3, 4, 7 glasova po povoljnim cenama uz popust. Pa ko se javi sa boljom ponudom? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stenogrami i kamenogrami ovoga puta. Naslov satire Predraga Lucića nosi naziv Otjeraj nas Štefan File sa vlasti u naše vile. Slušamo tužnu i žalosnu pjesmu lidera BH o narodnom nerazumijevanju vlasti i njenih problema.
Kad pogledam kroz pendžere raju što se dole dere, da je gladna, a da kriv sam ja, sve što na to reč bi znao, Dejton mi je propisao, živjela etnokracija. Niko ovdje glada nije, već na dijeti zbog nacije, zbog nacije i zbog partije. Kada čujem svijet na cesti, pita šta će danas jesti, tada petit izgubi mi ja. Vi ste gladni, može biti, ali mi smo svi hvasiti, što nas, brate, stalno birate. Koliko treba varat krasti, da nas neko skine s vlasti, živjela kleptokracija. Mislite li da nam smeta, što tražite pomoć svijeta, protiv nas i naših nameta? Nema Putin ni Obama, Erdogan ni Merkel mama, pojma nema šta bi sa nama. Ponavljaju nesretnici, Finci, Sejdić, Sejdić, Finci, šalju 100 delegacija. Kad bi neki Štefan File najzad reko Sikter Mile, iš Dragane marš lagumđio, niko od nas ne bi plako, već bi oko File skako, živ nam bio, Bog ti platio. Otjera nas Štefan File sa vlasti u naše vile, živjela takva robija. Kad pogledam sadok sata, Bošnju Srba i Hrvata, sve Bosance i Hercegovce, dao bih im svoju platu, cijelu zemlju i lopatu, kopajte je vi za te novce. Ako je ne pokopate, nove tražite mandate, živjela etnokracija. Da je meni skrova kuće, gledat ljude gdje se muče, da vladaju gore nego mi, mudar bih im savjet dao, kada gaziš vići jao, a kad kradeš smrt korupciji. Ako misliš vladat sretno, krivi onog ko te metno, živjela demokracija.
Bili su to satirični stenogrami i kamenogrami iz pera Predraga Lucića.
Iz drugog u prvi plan.
21. februar je UNESCO proglasio Danom maternjeg jezika. Istim povodom juče smo se pozabavili posebnom balkanskom temom, upotrebom jezika u političke svrhe. Kako kaže Gordana Sandić-Hadžihasanović, BH rasprave o jeziku već godinama su daleko od stručnih obilježja.
Nakon raspada bivše Jugoslavije od srpsko-hrvatskog, odnosno hrvatsko-srpskog, u Bosni i Hercegovini nastala su tri jezika, bosanski, hrvatski i srpski, ali i danas kao i prije 20 godina žele se naglasiti samo razlike, ističe lingvista Josip Bautić.
U cijelom ovom kompleksu jezičkih pitanja koja su u stvari od 90. na ovamo bila u centru pažnje, mi imamo zloupotrebu jezika umjesto u stvari nastojanja da afirmiramo jezik od 90. godine. Pa na ovamo u jeziku u Bosni i Hercegovini se nije uradilo za ovih 20 godina koliko se u prosjeku radilo za jednu godinu od 70. do 90. godina. A to znači da jezik ne zanima nikoga suštinski, nego isključivo politički, da ostvari druge ciljeve u stvari, a ti drugi ciljevi, kako ja vidim, nastavak dezintegracije u stvari društva i zajednice.
Ulogu politike tamo gdje joj nije mjesto naglašava i književnik Dragan Marijanović.
Politika ne bi smjela imati apsolutno ništa s tim nego znanost, i to kompetentna znanost, i to ona znanost koja će to razvijati, a ne upropaštavati. Mi, nažalost, imamo i u znanstvenim krugovima, jer politika je đavo, politika je tinta koja se širi po vrču vode i ulazi u svaku poru. Dakle, politika je uspjela i neke znanstvene krugove naprosto zavesti i staviti po svoju komandu, a govori se recimo o jeziku.
U vrijeme pripreme i popisa stanovništva u oktobru prošle godine oživjele su rasprave o jezicima u Bosni i Hercegovini, a na udaru je posebno bio bosanski, za kojeg je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da ne postoji. Bošnjaci mogu imati svoj jezik, ali on se mora zvati bošnjački, poručio je Dodik.
Odjednom u ratnim zbivanjima nametnuti je bosanski jezik i on pokušava da oživi i da stekne pravo građanstvo. Mnogi, čak i institucije, olako prihvataju priču o bosanskom jeziku. Nema bosanskog jezika.
Među brojnim argumentima kako Dodik nije u pravu, izdvajamo riječi Dževada Jahića, profesora s Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Naravno da Bošnjaci bez ikakvih dilema govore bosanskim jezikom, služe se bosanskim jezikom, i na sreću naša književnost je na bosanskom jeziku. Tu su velika umjetnička dostignuća, naši najbolji pisci već decenijama pa i vijekovima pišu na bosanskom jeziku. Pa zar bismo sada mi ušli u polemike da jedan političar, ili ne znam nija da li možemo nazvati tako, te ljude sada navodno dovodi u pitanje nešto od toga. To je zaista žalosno.
Na dan maternjeg jezika pitali smo građane kojim jezikom govore.
Ja srpsko-hrvatskim.
Bosanskim.
Bosansko-hercegovački.
Ja govorim bosanskim.
Hrvatski, da mi veže
određena tradicija.
A da li se svi oni dobro razumiju?
Apsolutno, mislim da je to apsolutno sve isto.
Sve, apsolutno. Sve sa ovih prostora bivšeg, sve razumijem.
Ponovo Dragan Marijanović.
Ljudi se sporazumijevaju lako, samo što je činjenica, ljudi ne vole da ih neko ispravlja i da neko jezik koji oni zovu tako kao ga zovu naziva nekim drugim jezikom. Tu su ljudi u pravu, ali u biti oni govore jednim istim jezikom s nešto malo, mi to zovemo razlika u standardima, razlika u standardima. Ja bih radije primjerenije nazvao običajnim nekim razlikama. Neko kaže kahvam, neko kava, neko kafa, mislim mi od jedne banalne stvari pravimo cijelu priču.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Crnoj Gori je službeni jezik crnogorski, ali su u službenoj upotrebi i svi ostali, albanski, bosanski, hrvatski i srpski. U školama, međutim, najčešće se koristi naziv maternji, mada se predmet zvanično zove crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. S obzirom na činjenicu da je jezik važan dio identiteta, naša je Lela Šćepanović umne ljude pitala koliko je ovaj odabir trajno rješenje.
Književnik Rajko Cerović.
Što se naziva jezika tiče, ne samo jednostavno nije adekvatno zastupljeno, to je jedan galimatijas, jedna tako nelogična i smiješna stvar da se navode četiri jezika. To dok ne bude crnogorski jezik jednostavno kao predmet koji se tako piše u dnevniku, a ako treba pisati sve to ostalo, onda je to bivši jezik koji jeste zajednički, ali zvao se srpsko-hrvatski, a nije podrazumijevao crnogorski i bosanski, ali danas kad je to jednostavno razdijeljeno na srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski, potpuno je nepotrebno u Crnoj Gori upotrebljavati i izraz maternji, jer svaki jezik je nekom maternji, i ovo nabrajanje sva četiri naroda.
Dakle, vi mislite da još uvijek nije na pravi način riješeno pitanje
nije
jezika?
Nije na pravi način riješeno, a to je tako jednostavno i tako logično da se nazove crnogorski jezik.
Da li građani znaju ime službenog jezika u Crnoj Gori i kojim jezikom oni govore?
Crnogorskim.
A vi?
Ja govorim srpskim, a majka sam je.
A da li znate kako je zvanično ime jezika u Crnoj Gori?
Crnogorski valjda.
A vi, gospođo?
Pa onim kojim sam govorila, čitavog života srpsko-hrvatski. Na tom sam se jeziku školovala i tako i govorim. Nisam ništa promijenila, što bi mijenjala.
Službeno ime, crnogorski.
Materni, jel?
A ime?
Ne znam, crnogorski, srpski, bosanski, albanski, hrvatski.
Službeni?
Službeni je materni.
Nažalost, rasprave o jeziku dugi niz godina umjesto stručnih obilježene su u političkim stavovima, što je rezultiralo komplikovanim i rogobatnim imenom jezika u obrazovnom sistemu, pa imamo generacije učenika koji ne znaju ime nastavnog predmeta koji uče.
Maternji.
Ti?
Crnogorski. Maternji jezik i književnost.
Maternji. Srpski.
Crnogorska pisma i pravopis imaju 32 slova, a kada su uvedene dvije nove foneme š i ž, prigovaralo se da su arhaične, ali je pored brojnih stručnih i ostalih polemika ostao upamćen dijalog novinara Sejada Sadikovića i ministra kulture Branislava Mićunovića.
Osim vašeg imena, pridjeva kozji i glagole izljegnuti, recite nam još neku riječ sa glasom ž.
Iznenadili biste se koliko ima puno riječi, jako puno riječi.
Pa recite nam neku.
Pa ima žaga, ima kozi, ima dosta.
Osim izlječi, žaga i kozi.
Ne jeste biti protiv tog glasa.
Koliko je kod crnogorskih građana zaživjela upotreba glasova š i ž?
Samo kad se šalim, iako sam crnogorka.
Ja ih koristim od stalno, ali ih nikad ne bi napisao tako.
Samo ovako, međusobno, ali ne u školi.
A u školi?
Žene.
U govoru ih koristim često, za određene riječi naravno ako se upotrebljavaju, a u pismu čak i ne znam kako se pišu ta slova.
Književnik Rajko Cerović smatra da upotreba fonema š i ž u govoru nijesu dovoljno zaživjele, a nema ni zvaničnih istraživanja koliko je uopšte zaživio crnogorski pravopis.
Nije vođena nikakva akcija, nije dovoljno zaživjelo i uopšte je jedna fluidna situacija u kojoj se ne zna ništa, nikako, nikoliko je novi pravopis zaživio, nikoliko nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Lšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.